Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, karibu kuwa nasi jioni ya leo kwa kuweza kufuata taarifa yetu hii habari. Lakini kwanza kabisa sikiliza muhtasari wa habari. Wakaaji wengi mjini Kinshasa wamesema walifurahishwa na hotuba ya Rais Kabila aliyosoma baada ya kuapishwa kwake hapo jana. Wanasema kuwa walifurahishwa na ahadi zake kuhusu sheria, masuala ya kijamii na mwisho wa kutotoa malipizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wanamtaka atimize ahadi hizo. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wakaaji wengi mjini Kinshasa wamesema walifurahishwa na hotuba ya Rais Kabila aliyosoma baada ya kuapishwa kwake hapo jana, ambamo alitaja mipango atakayofanya wakati wa utawala wake. Wakaaji hao wanasema kuwa walifurahishwa na ahadi zake kuhusu sheria, masuala ya kijamii na mwisho kutotoa malipizi. Hata hivyo, wakaaji hao walisema wanangojelea kwa hamu kubwa kuona rais anatimiza ahadi hizo zote. Waandishi wetu Ribio Njeza pamoja na Jacques Yves Molima walikutana na wakaaji wa Kinshasa mitaani na kutaka maoni yao.
Namshukuru sana raisi kwa kufuatana maneno alisema, kwa maana uongozi wa nchi ni vigumu, ila tunamwomba kuanza yeye mwenyewe kwanza, ndio anapasha kuwa na discipline, kuheshimu mali ya umma, mali ya serikali kwa jumla. Wale watu walimsaidia katika kampeni, hata kama kesho anawapatia kazi, isiko juu anaisha iba iko sex implicate. Mtu mnamwona anaiba milioni 14, mnamwacha anaikala kunyumba, sababu ile mali ni ya baba yake na babu yake. No, ni mali ya umma. Heri kumchukua na kumtia katika gereza na kesho kumwambia watoto wakaikaa katika nyumba msonge. Ndio ile namomba rais angalie vizuri sana watu atakaotumika nao, awape kazi basi, kwa kujua mtu mabaya ni wakati anatumika kazi.
Mwisho wa ujumbe wa EFOR nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na ushirikiano baina ya Jumuiya ya Ulaya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio ilikuwa nukta muhimu ya mkutano wa mwisho wa jeshi la Ulaya EFOR na waandishi wa habari leo hii mjini Kinshasa. Mkutano huu waandishi wa habari ulisimamiwa na Aldo Ayelo, mwakilishi maalumu wa Jumuiya ya Ulaya katika nchi za maziwa makuu. William Lasi Swing, mwenyekiti wa tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Monique pamoja na majenerali wawili wa EFOR. Katika matamshi yake, Aldo Ayelo alisisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa itaunga mkono serikali mpya katika kubadilisha sekta ya usalama. Kuhusu ushirikiano, kutaundwa na mfumo mpya wa ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jumuiya ya kimataifa. Aldo Ayelo anafasiria mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Ni serikali ya Kongo ya kidemokrasia yenye kuchaguliwa katika udemokrasia ndio iko na uwezo wa kuongoza usoni ya nchi hiyo. Na katika mahusiano tutalinganishwa na serikali hiyo, ni kusema kama hakutakuwa hatua kwa kuongoza pande fulani, lakini tutaendesha mahusiano ya kweli kweli. Nchi hiyo iko na mali sana, lakini kama haiwezi kukomesha vitendo vibaya kuanzia kuhuishwa, haitasonga mbele. Na rais alipika mkwazo kuhusu hali ile na atapata usaidizi wa nchi zigeni zote. Katika mapatano hiyo tuko tayari kwa kumuunga rais mkono, kwani aendeshe mipango yake, na tutaendelesha mazungumzo na upinzani, sababu ni katika hali ya serikali na upinzani ndio tutaona nchi hiyo kusonga mbele.
Tenir no contact avec cette opposition parce que c'est dans la dialectique majorité opposition qu'on verra ce pays se développer.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ubelgiji imesaini leo hii mikataba miwili katika sekta ya ushirikiano. Kwa jumla euro milioni 9,300 zimetolewa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waziri wa ushirikiano na maendeleo wa Ubelgiji. Euro milioni 8 zitasaidia katika sekta ya afya na euro milioni 1,300,000 zitasaidia katika kuinua sekta ya sheria mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayehusika na mambo ya kigeni anasema kuwa kitendo hicho cha ujamii kinapaswa kusaidia wakongomani hali isiyo nzuri kufikiria tu hali iliyo nzuri ya matatizo ya wananchi. Raimo Ramazani Baya anaelezea mbele ya microphone ya mwandishi wetu Karin Kakasi.
Ukamilisho wa sheria na afya iko ya muhimu. Ni kweli haiko juu ya nchi nzima, kipande kwa kipande ndio vile wanajengaka nchi. Hatuwezi kubadilisha vyote msiku moja, lakini msaada yote yenye kutolewa kwa kukamilisha sekta fulani ya nchi, hasa sana kama inaangalia maisha ya kijamii ya raia, iko na lazima kwa kuboresha maisha ya nchi.
Est essentiel pour l'amélioration de la situation générale du pays.
Na mjini Kindu kuna wakaaji wanaokaa mjini ambao walikuwa wakisherekea kuapishwa jana kwa Rais Joseph Kabila walishtushwa na kusikia milio ya moto inayotupwa angani kwa ajili ya furaha itwao petar. Wengine walizihama manyumba zao na kukimbilia porini. Mapema leo walianza kurudi nyumbani kwao wakiwa wenye aibu. Ni saa 11 dakika 6 saa hapo Munigi katika maeneo ya Goma, ikiwa ni saa 11 na dakika 5 hapa mjini Kinshasa. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi. Jimboni Kivu ya Kaskazini, hali ya kiutu ni mbaya mjini Sake, mji ulio kwenye umbali wa kilometa 27 na mji wa Goma, na ambao usiku ulishuhudia mapambano makali kati ya wanajeshi wa serikali ya wale walio watiifu kwa Laurent Kunda. Imepita sasa majuma mawili, raia ambao walikuwa wameanza kurudi katika mji wamekuwa wakilalamika kwa ukosefu wa msaada wa kiutu. Pamoja na hayo, wamekuwa wakiomba wapate mwangaza zaidi kuhusu msaada uliotolewa na Rais Joseph Kabila wakati alipotembelea kijiji hicho hivi karibuni. Tayari hali ya vuta ni kuvute imejitokeza kati ya wananchi na kamati iliyopokea dola za Kimarekani 1,015 kutoka mikononi mwa rais wa taifa. Wakati huo huo, tatizo la ukosefu wa maji safi limejitokeza katika mji huo ulio kwa sasa na idadi kubwa ya wanajeshi. Tayari watu makumi matatu na watatu walio na ugonjwa wa kipindupindu wameingizwa katika kituo cha afya kiitwacho Afya Sake. Na jimboni Kivu ya Kusini, kambi ya polisi ya kikosi cha msaada wa haraka Group Mobile d'Intervention GME kwa kifupi imefurika na maji ya mvua zilizonyesha juma iliyopita. Polisi hao wanakaa katika kiwanda kimoja cha shirika la njia ya reli SNCC. Tangu siku chache polisi hao wamekuwa wakiondoa matope ambayo ilijitawanya katika kambi yao. Polisi hao wamelalamika kuhusu hali ambamo wananchi wanaishi, imepita sasa miezi 6. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Dionne Magalwa ana maelezo zaidi.
Wapo zaidi ya 100 wa polisi pamoja na jamaa zao ambao wanaishi ndani ya hema kwenye banda hilo. Kambi limefurikwa na maji na matope kisha mvua zilizonyesha mwanzoni mwa juma hili. Tangu siku 2 wahanga wanajaribu kwa shida kuondoa matope hayo. Tumsikilize mmoja wao ambaye hakupenda jina lake litajwe.
Hapa tuko na hali moja mbaya sana, sababu maji angali yanajaa ndani ya manyumba. Kwa mvua ya jana maji yaliweza kuingia kitokea ngambo na ngambo, matope ngaliki tuna kuzamazama humu mnyumba. Tunajitahidi jinsi ya kutosha ile matope, lakini hatuwezi, na hivi hatujui tutaishi namna gani na jamaa.
Wa polisi hao wana shida zingine, kwa mfano hali ya kutisha ambamo wanaishi. Makao yao inafunikwa na mifuko pamoja na magunia zenye kuzea. Wanalala chini juu ya mikeka wakizungukwa na vifaa mbalimbali hata na chakula. Mvua za hapa majuzi zimelazimisha jamaa fulani kulihama kambi hilo. Tulipomhoji makamu wa inspekta mkuu wa polisi jimboni Gaston Lunzembo, alijibu kwamba shida hizo zitatatuliwa. Toka Bukavu, mimi ni Gidone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Watu wawili wameuawa katika mazingira ya kutatanisha hapo jana mjini Popokabaka, kilomita 116 na mji wa Kenge katika wilaya ya Kwango, jimboni Bandundu, kunako barabara ielekeayo mji mkuu wa Kinshasa. Watu hao waliuawa wakati kulitokea na ghasia kati ya polisi na wananchi, wakati polisi hao walikuwa wakiandama vijana wawili kwa kosa la kutoheshimu bendera. Kwa Kikwiti, Fyabie Kamizi anafasiria zaidi.
Kulingana na habari kutoka kwenye askari polisi ya Kenge, mshiba huu ulijitokeza wakati walikuwa wakipandisha bendera ya nchi jana pale mji Popokabaka asubuhi. Waskari polisi wanajulisha kama kulikuwa na vijana wawili hawakupenda kuheshimu ama kusimama hiyo wakati, na hawa waskari polisi waliwafata paka sokoni kwa kuwashika. Na pale sokoni waraia hawakupenda vile, na fujo iliingia. Mara moja waskari polisi walifatua masasi juu kwa kujikuta ndani ya ukosefu ya usalama. Bahati mbaya kulifariki watu wawili, mama moja na mtoto mchanga moja. Pia watu watatu walilumia vikali. Kwa maulizo, askari polisi ya Kenge inahakikisha hiyo habari na kuongeza kama kamanda ya askari polisi wa Kenge aliisha safiri pale Popokabaka kwa kwenda kuchunguza na kushika wale waliotenda hiyo kitendo. Nikiripoti kutokea mji Kikwitu, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Karibu tembo 250 ziliuawa katika mwaka huu katika mbuga la wanyama la Garamba katika wilaya ya Hotwele. Kadirio hilo lilitolewa jana kwa Radio Okapi na walinzi wa mbuga hilo katika kijiji cha Nagero, kijiji kilicho katika mbuga la wanyama la Garamba mtaani Faraje. Ilikuwa wakati wa ujumbe mmoja wa viongozi wa MONUC Ituri ulipotembelea sehemu hiyo. Walinzi wa mbuga hilo wanasema kuwa uwindaji haramu katika mbuga hilo kunarahisishwa na kuzunguka kwa silaha za rashasha kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan. Rukabuni ya Jean-Claude Bisiriabo anaripoti zaidi.
Kufuatana na ushuhuda ya walinzi wazizi tuliowakuta jana siku ya tatu huko Nagero, mauaji hiyo ya wanyama imetokana na wingi wa silaha wenye kuzunguka huko na kule katika mtaa Faraje. Walinzi hao walishuhudia tena kama huko Nyapabai, mji wenye kupatikana kaskazini magharibi ya mji wa Nagero, silaha moja aina ya Karashnikov imeuzishwa dola 15 ya Kiamerikani. Kitunga risasi imeuzishwa kwa pesa 5,000 ya Kongo Kidemokrasia. Walinzi hawa walijulisha kama kati ya wauaji ya wanyama kuna wazaliwa wa Kongo na wa nchi za kigeni. Jedone Ligima, mmoja ya walinzi wazizi, ameshuhudia.
Kuna hesabu kubwa ya uwaji ya wanyama sababu silaha imeingia kwa wingi katika hiyo mtaa. Mbalimbali na hiyo kuna pia umaskini ya wakaaji na tena tegemeo ya maisha ya uwaji ya wanyama toka nchi ya kigeni. Tunakuwa pia zizi nyingine kando kando ya zizi letu ni mbuga ya wanyama ya Lantoto, mahali wanamgambo wa Espela wapitia na kufika katika zizi ya nchi Kongo.
Kwa kukomesha shida hiyo, walinzi wa zizi ya wanyama wamesii serikali izidishe hesabu yao na iwape vifaa vya lazima kwa kazi. Nikiripoti toka Bunya, mimi ni Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Na habari nzuri kwa wanawake waliobakwa wakati wa vita katika mtaa wa Dekese, kilomita 417 na mji wa Kananga. Kiasi cha dola za Kimarekani 1,115 kimetolewa kwa mfuko Umoja wa Mataifa unaohusu wakaaji. Msaada huo unasaidia wanawake kwa matunzo yao. Kinachosalia sasa ni kupelekwa kwa fedha hizo kwa ajili ya kuanza kazi. Wakaaji wa mtaa huo wamefurahishwa na msaada huo. Mwandishi wetu Marisha Ndalumba anatuletea mafasilio zaidi kutoka Kananga.
Wanawake 217 watapewa hiyo msaada. Kati yao kuko wanawake 15 wana ugonjwa enye kuitwa mkifransa fistule vaginal. Ugonjwa walipata wakati waliubakwa. Kufatana masemi ya kiongozi jimboni ya UNFPA, Chris Tuzaene, mwiyo msaada watatengeneza msemina ya wanganga na waguzi, kutengeneza vyumba vya uzazi na kupana madawa. Wakaji ya Dekese wamefurahi, lakini wametaka iyo msaada ifikie wale wa mama. Fidel Lula Esingi, kiongozi ya kundi ya wana Dekese wenye kuishi kukananga, amelomba UNFPA iweze kutumia vizuri iyo pesa. Amelomba tena viungo vyenye kushitegemea vyenyewe viweze kujiunga na UNFPA kwa kusaidia wakaji ya teritoria ya Dekese wenye waliteswa kisha vita na awayapata msaada lolote. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Na habari moja ya kimataifa kukamilisha taarifa hii habari ni kwamba waziri mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Elidote aliweza kusema leo hii mbele ya Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika ambao walikuwa katika mkutano huko Addis Ababa Ethiopia kwamba inatajika kuweze kutumwa na kikosi cha Umoja Mataifa mjini Darfur, eneo lililo mjini Sudan kwenye mpaka na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Serikali ya Jamhuri ya Kati kila siku imekuwa ikitaka kuweze kutumwa na vikosi vya Umoja Mataifa na kuweza kulinganishwa na azimio 1706 ya Baraza la Umoja wa Mataifa kufuatana na mashambulizi yaliyoendeshwa kunako eneo lake. Na huku inasemekana kwamba hayo yote yeye alisemwa na bwana Dote mbele ya baraza hilo la usalama na amani la Umoja wa Afrika. Huku kwa kuweza kuelezea hayo, bwana huyo aliweza elezea kwamba ni vigumu kwa serikali ya Bozize kuweza kulinda mpaka ulio mrefu wa kilomita 1,200 huku na Sudan, na kwamba ilihitajika kwamba kuweze kupatikana suluhisho. Kwa hivyo huku mashariki mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati unapatana na Darfur ambako kumekuwa na vita tangu miaka mine iliyopita. Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na Chad imekuwa ikishutumu Sudan, nchi jirani, kwa kuweza kuwaunga mkono waasi ambao wanashambulia maeneo ya nchi yao, jambo ambalo Khartoum imekuwa ikikanusha. Na huo, ndugu msikilizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa hii habari. Hadi wakati mwingine hapo kesho, na kuaga nikisema kwaheri.